Ny fampalalam-baovao ariva indray afana noarano tamin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia faran'ny volana aogositra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo ny GMC Madan dia ny fahafolo tanterana ny Antsirabe tamin'ny zanona makina ny afatry ny papa ho an'ireo tanora mpivahiny arahantsika amin'izao vaovao izao ny akony izany rehetra. Namitram-pihavanana tamin'ny vahoaka ho ikongo androany ny solotena ny fitondram-panjakana tonga ny antoerana mitaky fanadiadiana lalina manoloany ity toetra raha ity etsy ankilany ny solombavam-bahoaka ny distrika ny ikongo. Manao hetsika fanairana androany ireo mpiasan'ny orinasa Knapmady noho ny tsy nandraisan'izy ireo karama telo volana manome herinandro ny fanjakana sy ny ministera ny fanabeaza pirenena izy ireo. Anvelany feneritona katoko androany ny alany ny tafika amerikanina ny Afghanistan voaravaka jiro miloko atronomaly ny tanàna ao Kabola ho fanamarian'ny vondrona Taliban izany. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny alafin'ny finoana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo ny GMC Madan dia ny fahafolo tanterana ny Antsirabe loha hevitra mandritra zany tsy aivina no hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra hitanao ianao. Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy fahenina ambe folo nitarika ny sorona masina nanomboana izany fivaninianana masiny ny tanora katolika eto Madagasikara zany teny amin'ny tany malalaky ny semineranzandry ny mandany resaka ny vekana Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana natrehany nonce apostolika Monseigneur Paul Rocco Gualtieri ary ireo ao anatin'ny fivondronamben'ny veka araka nefa nanarantsika azy teto amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live. Ny alozay nefa dia nisy ny fanentanana an-dalambe nataon'ny tanora hiarovana ny tontolo iainana na raha ny mitabe nanehoan'ny diosezina Antsirabe fiombonana amin'ny tanora malagasy rehetra araka nefa narantsika teto nanatrika izany moa ireo tanora mpivahiny telo alina eo eo avy amin'ireo diosezy rehetra manerana ny Madagasikara naneo ny fanamiany nampiavaka azy avoka tome fiolona tanteraka sy miloko samihafa ny tany malalaky ny seminera zandriny mandany resaka Antsirabe na tonga solotena nanatrika izany ihany koa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Teo am-panomboana ny lamesa fanokafana no namakina ny afatry ny papa François ho andreo tanora miatrika izao GMC izao. Namaky izany ny sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondrona ben'ny vekan'ny Madagasikara Mompera Serafin Rafano Mezantsoa.
Ry tanora malala tafavory ao Antsirabe amin'ity GMG sehatra nasionaly ity, faly miarahabanareo ampitiavana ny tenako. Miombom-poso miombom-bavaka aminareo aho ary misaotra anareo evekanareo izay tsy mitsahatra mitantana anareo ampahavitrihana mandrakariva amin'ny zotra ataonareo anaradian'i Kristy. Nofidinareo hodiniana amin'izao fionana izao ny lohahevitra hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra hitanao ianao. Teny nataon'i Jesosy tamin'i Paoly tamin'ny andro ny bebahany ireo tenyireo rehefa nanankina iraka taminy izy. Fa miantefa aminareo ho toy ny fanentanana hodiniana ihany koa io teny io androany manoloana ny zava-misy atrehinareo eo amin'ny sehatra ara-tsosialy, ara-pitondrantena, ara-toekarena sy ara-tontolo iainana mba hahatonga ny eglizy eto Madagasikara avitrika kokoa hatrany sy andrafetana fiarahamonina fatra-panaja ny asina maha-olona. Manasanareo ho amin'ny fanantenana sy ny hiraka manoloana ny zava-misy iainan'ny firenenareo ankehitriny izy tompo. Mitsangany ianao taorian'i Krizy ara-pahasalamana izay nampiditra anareo tao amina zava-misy sy nampoizinareo sy nampiena ny fahafahanareo iaona anamafisana ny firahalahiana sy ny azahoana namana vaovao dia mandalo Krizy hafa indray izao tontolo izao ankehitriny noho ny ady ary indrisy fa miaritra ny vokatr' izany koa ianareo. Manoloana ireo fahasarotana rehetra ireo izay mbola nampin'ireo rivodoza ny sesina ndrava ny nosinareo dia mety ho kivy ianareo tanora. Nefa manome fanantenana anareo ny tompo, mitsangany ianao. Manasa anareo izy mba tsy hanaiky ho resy ny fisalasalana fa mba hanana vinavina sy hiasa hosa indray anana fijery feno fahatokisana ny ho avy. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy mandray andraikitra anorina tontolo vaovao araka ny fanolovan'ny evanjely ianareo. Ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao Ny tompo no mangataka anareo, ho misionera eo amireo rahalahy sy anabavy ary rahavavy nareo. Araka izany, na aiza na aiza misy anareo, dia manana ny hiraka sarobidy hijoro vavy olombelona ianareo. Amin'ny alalan'ny finoanareo sy ny fandraisanareo andraikitra, dia azonareo atao ny manampy anova ny tantara. Manomboka amin'ny fandalinana ny fifandraisana maha-olona sy ny fanajanany sy ombonany izany. Tsy adino koa ny fitandrona ny tontolo iainany. Ry tanora malala, aza avela ho ny hafa no mpandray anjara hitondra ny fiovana mialohanareo. Ianareo no tompony ho avy, amin'ny alalanareo no hidiran'ny ho avy ho tonga ankehitriny eo amin'izao tontolo izao. Ho tonga mpiantsehitra anorina fiarahamonina vaovao ianareo, raha toka mampifanaraka ny fiainanareo amin'izay atory ny fiainana kristiana, sady miaraka amin'ny faresen-dahatra mafy miorina amin'ny evanjely sy ny fisokafana amin'ny hafa. Rehefa izany dia hitondra soa amin'ny lafo maro ho an'ny firenenareo ianareo, satria fomba fiaina miorina amin'ny fifankatiavana izay mifaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra no tena fanafody manasitrana ny ratran'olombelona. Nalaina tao amin'ny hafatry paparay masina ho andreo mpandray anjara tamin'ny fetin'ny tanora tany Medjugorje tamin'ny raika tamin'ny 5 aogostra taona 2020 izany. Ry tanora, mirary anareo hijoka ny hafaliany fiarahana amin'i Jesoa. Aza matahotra ny hiverina amin'i Jesoa ao anatin'ny fotoana feno sedra, satria anarina anareo sy anome anareo hery mandrakariva ahafahanareo manomboka fiainam-baovao indray ny famindrampony. Ankinoko amin'ny masin'i Maria anareo tanora ny Madagasikara rehetra tafavory ao Antsirabe, ary ankinoko amin'ny koa i Madagasikara manontolo. Anompo ny fijerindreny aminareo tsirairay avy anie i masin'i Maria, ary anampy anareo ho mpianatra mahafatrapo an'i Jesoa zanany. Misotra anareo rehetra sy ny fianakavianareo ary ny olona rehetra izay miaraka aminareo, na mbavaka tolona miaraka aminareo sy manohana anareo ara-panahy aho, ary miangavy anareo koa aho raha sitrakareo tsy anadino ny vavaka ho ahy. Natao teto Roma, masindra Jean de Latran, anio 10 aogostra taona 2020, manasoniany izany ny papa ray masina François.
Izay zany ny afatry ny Papa François ho an'ireo mpivahiny mandritra izao GMJ izao. Fa nisy ihany koa nandritra ny lamesa fanokafana ny tolakandro teo ny fanokanana ray minitra nentina nahatsiarovanareo olona maherin'ny 20 izay namony ainy tamin'ilay raharaha tany Kiongo, no foanana moa ny fandefasana afimanga avy amin'ny filoham-pirenena izay saika ho tanterahana amin'izao arivo izao. Ho mariky izay fanombohan'ny GMJ izay noho ny zava-misy eto amin'ny firenena tamin'ny toriteny kosa no nisaoran'ny vekana Antsirabe izay mpampiatrano ny GMJ andehan'ny 10 ireo rehetra natotosa izao fionambeniny tanora izao nanomboka tamin'ny fifindronambeniny veka ny filoham-pirenena, ny mpitondra ny vakina karatra sy ao Antsirabe ary ny tanora mpivahiny rehetra. Fotoana anehoana ny finoana izao GMJ izao Monseigneur Philippe Ranaivomanana.
Rehetra mianakavy, tsy miova vanao ny tompo izay koa no hataony amintsika mianakavy tafavory eto. Tonga aneo ny finoantsika amin'izao GMJ madafa 10 izao. Tonga isika miaraka amin'ny heritsika, miaraka amin'ny alemetsika, tonga eto hiara-manofo hery sy fahasoavana ary vonina hijoro vavy olombelona izany. Tonga eto avy amin'ny lavaly Madagasikara, aneo ny tehatra n'ilay eglizy de eglizy miombona, eglizy miaradi, eglizy mifampizara, samihary. Vonina hositranin' Jesoa amin'izao GMJ izao, de meteza isika tsirairay avy sy isika rehetra ho toy ny rafozam-bavany Mas Pierre. Hositranina mba anompo fotoana sarobidy izao aneo antsika ny finoana katolika, ka izay teny fo izay no mbazaraiko amintsika. Mivonoana hositranina de mivonoana ho iraka.
Nisy ihany koa moa ireo lahateny samihafa teo ampamaranana zao sorona masina fanokafana ny GMJ izao nandraisan'ireo tomponandraikitra ara-pinoana sy ara-panjakana isatsokajin'ny fitenenana. Tamin'izany no nisaorany filohan'ny fivondronambeniny veka ny nonce apostolika Monseigneur Paul Rocco Gualtieri izay niasa teto amintsika nandritra ny 7 taona ka andao an'i Madagasikara ary hiasa any Peru indray. Hoentsika amin'ny fotoana manaraka eto ihany moa ireo lahateny samihafa momba izany farany. Fandaram-potoana kosa rampitso amin'izao fivaninanana masin'ny tanora katolika izao dia isy ny katesizy ho an'ireo mpivahiny isaky ny sita hotarihany ny veka sy ny pretra efa nampiomanina anao izany. Ny tolakandro kosa moa dia isy ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto amin'ireo isaky ny sita 70 isa. Fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika niroso tamin'ny famitranam-pihavanana amin'ny vahoakan'ny Kiongo ny fitondram-panjakana androany taorian' ilay fifandonan'ny zandary namoizana aina sy naratran'olona ampolony maro tany an-toerana ny alatsinainy teo fifandonana teo amin'ny zandary sy ny fokon'olona. Nanolotra omby novonoana ho an'ireo mponina ho Kiongo ny avy amin'ny zandarimarim-pirenena ho fanajana ny fomba tany any an-toerana natrehan'ireo manam-pahefana sy ray aman-dreny eo an-tanàna. Ankoatr'izay dia nisy tamin'ireo naratra vokatr'ilay fitifirana no nentina angidim-by sy fiaramanidina kely ho tsaboana ny fanadiana noho ny aratsin-dalana. Naratra sivy hatramin'ny tolakandro teo nefa nafindra toerana ahafahana manao ny fitsaboana azy ireo efa nitatitra fanafody ilaina avy any manakara ny azon'ny Kiongo any Kiomo ireo fiaramanidina kely sesina ny tafika malagasy. Mitarika ny delegasion ny fitondram-panjakana any an-toerana ny ministry ny fiarovam-pirenena. Fa tsy nisy ny fandikany ireo olona tany Kiongo ny faritra mena tsy nanohitra na ny fandona tamin'ireo zandary ihany koa izy ireo ny solombavam-bahoaka ny Kiongo androany raha nitafa voalohany tamin'ny mpanao gazety nanoloana ty savorovoro nisy tany an-toerany ity manameloka sy mitaky fanadiadiana lalina matotra sy fanadiadiana parlementera ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Kiongo. Manampitrotraka izao olana ny Kiongo izao moa ny tsy fiainoana ireo fitaraina nefa ny ainan'ireo vahoaka an-tagnala antaonany maro toy ny faratsin-dalana ho ingasolombavam-bahoaka no mariany ihany koa fa saika manararoatra hatrany ireo mpiasam-panjakana voatendry hiasany an-toerana manoloana ny fa tsy fampinin'ireo avaram-pianarana any amin'ity distrikty. Arahantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Razafintsiandrofa Jean Brunel.
Ny angom-baovao, ny video, ny filma, ny sary izay anananay eo ampelatananay amin'izao fotoana izao ivelan'ny temoignage na fijoroana vavolombelona nataony nanatro maso tsy misy akory lay violation ana zone rouge, tsy misy akory lay atsoina amin'ny teny frantsay hoe danger imminent na danger réel na azo an'ireo mpitandro ny filaminanareo fa dia noho ny atahitairana sy fahamaimaizana fotsiny dia lasa miafara amina masakra sy famononolona faobehoatrandreny mitranga sy ny zavatra misy. Ary tao anatin'ny video ihany nahitana fa misy ray aman-dreny avy ao anatin'ilay vahoaka nanatona andreo mpitandro filaminanareo a nangataka fangatahana no nataony ka tsy mitombona misy la resaka hoe nanafika nitorabato nitoraka lefina sy ny sisa. Tsy nisy nitondra lefina tao ary tsy nisy ny fifandonana zay koa zany tsara apetraka fa ny ankety moa zany mbola hamoaka n'izany tsara fa le filazana hoe fifandonana teo ampitandro filaminana sy ny voa tsy nisy la fifandonana fa taorianan'le fampiresahana zay tsy mahomby a de tonga de ty fivavararaka natao.
Raha ny atotanisa voaray androany maraina moa dia 23 ireo maty 19 ireo maratra nodisony ty solombavam-bahoaka ty ihany koa ny filazana fa nisy namaky ny toerana nisy ireo voafonja. Hatramin'ny maraina teo de efa mahery ny 50 ireo niverina ao amin'ny toerana nitazomana azy ireo. Mbola tsy hita kosa hatramin'izao ilay zaza varira izay nisy nakankeriny ary niteraka izao savorovoro tany Kiongo izao. Raha ntsika ihany ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Brunel Razafintsiandrofa.
Le zaza varira zany tsy tapopoka mihitsy hatramin'izao. Nisy fampilazana miainga avy any amin'ny kommune anankiray a ao anatin'ny distrika ny Ambalavao fa nahita fatina zaza varira roa taona fa noho ny tsy fisiny atao hoe examen médicaux légal sy ny hoe constat approprié de sarotra zany no hitentsy miambaamba hoe le zaza varira tany Kongo ity fa misy zaza lahy varira manodidina ny roa taona mifameno tanteraka amin'ilay tsy hita tatia izay hita faty tany amin'io faritra io a dia no izay profo ara-panjakana sy ara-medikaly tsy misy izay a dia tsy afaka miteny na anamarina izahay fa ny azonay ambara fotsiny de hoe tsy hita popoka ilay zazavarira hatramin'izao.
Izay zany ny zava-misy ny kiongo arantsika io ihany moa ny fivoaran'izay raraha ny antoeran'izay fa nanao hoentsika fanairana androany. Ireo mpiasan'ny orinasa Knap Mady ny akorondrano anton'izany ny tsy nandraisan'izy ireo karama efa ho telo volana. Manome herinandro ny fanjakana sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay mpiaty orinasa mpanjakana mpamokatra fitaovana fampianaranity ireo mpiasa andoavana ny karamany. Dily fepotaona io dia iroso amin'ny fitokonan'izy ireo. Efa leo nampanantenainy ny mpitantana manko ireo mpiasa 5 tao anatin'izay telo volan'izay ka niroso tamin'izao hoentsika fanairana izao. Manazava ny solotenan'izy ireo raha nampiantso mpanao gazety androany.
Manetra ny tompona andraikitra mpanjakana mahefo izahay fafakaiky zao ny fidiran'ny mpianatra volana efa tsy aposy mangataka ireo tompoko mba avoahany karamanay telo volana fa raha tsy izany mety tonga zavatra hafa mety hiditra amin'ny zavatra lalindalina kokoa ty fanajanay anaroa mahatonga anay tsy niteny aty izay ary anatin'izay manomboka zay tsy niteny izay nitalianay nampananiteny hoe efa mihodikodignany ananinaninaniny itaratasy ny procédure fivoahan'io karama io any amin'ny présidansy araka ny teniny ny andry nandritra ny telo volana zay tsy hita zay marina ny fepetresinay raha ohatra ka tapitra mbola faveromentsika anzareo ary zany raha ohatra ka tapitra terinandro ty ohatra tsy mba misimisy mangirana hoe ahoana fandehan'la karama mpianatra nefa hiditra tompony andraikitra zareo amety zavatra hitranga indrindra fa ny mpitantanato indrindra fa ny ministera fobe anazy ny azy fa ho avy zay amin'ny angato sy miaro ny orinasa mamokatra ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra indrindra fa ny sujet d'examen CPC BPC atdaholo ny ahodiny atiny atoto raha sanatria ka maty ny orinasa na tsy miodiny ny orinasa aiza ny anaovana ny fanatitiny mpanjakana amin'ny heritaona
misy asa natao tato nefa io azo io tsy fantatra mihitsy aiza andalian'ny kamila mihitsy zay atao amin'ity orinasa tya ho fanadiovana tiona ty tsy miodina mihitsy le orinasanay fa tsy ny antony tsy hodinaleo tsy fantatra nyfandehan'le volo tsy misy materiel ato na anakiray ry atsana nefa mpiasa mazoto asa fa tsy misy aho mena ka izay io de miteny hoe ny fitantana anazy zany tsy mandeha amin'izay alohany zay ny zava-misy atao Knap Mady.
Iresaka fahasalamana indray sika efa nampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana avokoa ny 80% ny vahoaka malagasy rehefa tojo sy fahasalamana raha ny tarehimariky ny OMS. Manana anjara toerana lehibe amin'ny sehatry ny fahasalamana eto amintsika arak'izany ny fitsaboana nentim-paharazana efa 5 taona rahateo zao no nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity karazam-pitsaboana ity. Ny marehana androany moa ny andro afrikana ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy diso anjara amin'izany sika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny hetsika natao teny amin'ny PK0 Sorano. Nisy ny fampiratiana ireo fanafody amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny fizarana mari-pakasitrahana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ireo mpitsabo nentim-paharazana entitra moa ny ministera amin'ny fanarahan'ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo ny kalitaon'ny tolotra ara-pitsaboana omen'izy ireo. Ny sekretera jeneraliny doktera Yasmina Leticia Lydia.
Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay mandrindra moa zany ny fomba zay anaovana fitsaboana zany no mamoaka ihany koa no sady manara-maso ny fanatanterahana ny asa fitsaboana nentim-paharazana satria ny tolotra ara-pahasalamana rehetra araka ny fahafantarantsika anazy dia tokony manaraka ny kalitao na ny fitsaboana moderna na ny fitsaboana ihany koa moa zany nentim-paharazana. Misy anatin'ny programa ihany koa moa ny resaka ataoko hoe fanamafisana ireo lalàna sy fitsipika zay entana anatanterahana n'izany fitsaboana nentim-paharazana zany satria araka nyresahana teo hoe na fitsaboana nentim-paharazana ary izy ity dia tokony manaraka ny kalitao satria mendrika izany ny vahoaka malagasy. Eto moa zany dia manao antsoavo ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana maromaro ny efa anatin'ny association nationale ny tradit praticien fa eto manao antsoavo ho an'izay tsy mbola anatin'izany moa zany mba anara-dalàna sady afatsika ihany koa mandray ireo service na koa fiofanana tokony izy mba hafana anome an'izay tolotra arakalitao zay satria mendrika zany tokoa ny vahoaka malagasy mba hafahatsika rehetra tena hoe anatanteraka an'izany hoe fahasalamana ho an'ny daholobe tsy anavahana sokajotaona.
Mbola mila izaka kosa ny fanapariana ny fotony ny rafitra ireo fikambana ny mpitsabo netim-paharazana eto Madagasikara ho kiosa ny filohany Josephin Andry Andrainarivo.
Mbola maro eto Madagasikara zany mbola tsy mipetraka le CCC, Bureau de Coordination Régionale ireo a, mba hahafahantsika tena manisan'le tena izy amin'le fitsabo netim-paharazana satria iarahantsika mahita koa ilay be mpisoloky noho ny hoe tsy mananasa na ohatran'izany. Eo fotsiny de lasa mipoitra fotsiny hoe mpitsabo netim-paharazana. Sasany mividividy sarotongotra ery ananany ery a, de mandalindalina kely an'iny misy manao hoe mampiofampiofana ray volana, tsy zany tompo fa manana masotsivana mazava tsara ny atao hoe mpitsabo netim-paharazana. Noho zany a ny tena ampipetraka an'le tena mpitsabo netim-paharazana zana mitsy zany tena mahamay anay hoe ary indrindraindrindra ampahafantatra fampiofanana voalazan'ny ramatoa secrétaire général teo de ny hoe fitsipipitondrantena indrindraindrindra fa ny toetsaina arentsaina mahay mampiasa an'ireo zavaboary.
Eo miresaka fahasalamana izay ihany dia manana paikady adina amin'ny fanaovana kolikoly eny anivon'ireny toeram-pitsaboana indrindra fa ny hôpitaly be lehibe eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Efa taona maromaro zao no nametrahana izay paikady izay niara-niasa akaiky tamin'ny biankoma ny ministera hoy ny ministra nanao ny dingana rehetra. Dingana voalohany natao ny fanentanana sy ny fanazavana ny mpiasan'ny ministera iray manontolo momba ny atao hoe kolikoly. Misy ny fanabeazana tsy ny fanasaziana manko ny laharam-pahamehana ho ihany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arivelo Randria Manantany.
Satria io zavatra efa tarazo elabe teto Madagasikara ary tsy eto Madagasikara ihany mihitsy an'izany resaka kolikoly zany fa aty Afrika iray manontolo mihitsy ny ohatra ny lasa karazana kultura lasa tavitra anatin'ny fiarahamonina mihitsy zany kolikoly zany a. Ohatra hoe rehefa misy zavatra atao anakiray ohatra hoe milahatra zao ny olona anakiray de mieritreritra izy fa rehefa automatika aminazy zany a, raha mandovola fanatony izy de ho lasa loha. Nefa zany rehefa tsy tavitra ao anatin'ny zavatra tokony fomba fiasa normal zany, zany hoe tena refonte iray manontolo ny fomba fiasa mihitsy zany ny ataonay fa tsy hoe anenjika olona rerotevy satria ny principe de tsotra kely hoe raha ohatra ka misy mpangalatra mihitra ohatranao de za mpangalatra aloha ny menatsiny voalohany a, fa ny varavarana aloha verifie sody mihidy samy sotratra, zany hoe le mesure ahafahana mikadry amin'ny asa mihitsy aloha zany mijery anay am'izao fotoana zao hoe inafy ny mesure tokony apetraka satria sody misy zavatra goragora sody misy zavatra tsy mety a, de rehefa mipetraka zay a de zay amizay tsika vao mihitra ao anatin'izay. Fa ny olona mantsy matetika rehefa ohatran'io zany mitaraina fa ny zavatra anetanaky ny olona am'izao fotoana zao a de rehefa mitaraina de tsy any Facebook ny fitantarananao satria misy fotoana tamin'ny andraikitra talohan'ny sahanana de nisy be lehibe mihitsy tamin'izany tao amin'ny famindrana ra ohatra de menimenina le olona hoe makavola fa nandritra ny ray volana angamba nyresaka tamin'ny olona fa finalement 90% le zavatra tombona ny angalana le vola fa tsy hoe tsy mitombona fa tsy ny fahalalana anazy misy an'izay a, de rehefa nampafantarin'ny olona zao misy a de finalement kely le proportion tetin'olo kolikoly.
Reo vaovao any ivelany, ny azo an'i Zaporizhia toerana misy ny tobo nukleary any atsimon'ny Ukraine, delegasiona avy amin'ny IAEA na ny sampanarahana ny firenena mikambana misahana ny angovo atomika any Roany. Efa ampolana maromaro no niandrasana zao fahatongavan'ny mpanaramaso avy amin'ny IAEA zao anao fitsiriana ny zava-misy eo amin'ny tobo nukleary io izay lasibatry ny zera-bomba efa herinandro maro zao ny manodidina azy. Mifanirika andraikitra amin'izay zera-bomba izay moa ry Suisse Ukraine hatramin'izao marena fa eo ambany fahefan'ny tafika rosiana nanomboka ny fiandohan'ny volana marsa io tobo nukleary any atsimon'ny Ukraine io. Manamarika ny tsingeritaona voalohany ny alan'ny tafika iraisana nitarihan'ny amerikanina tany Afghanistan androany ny talibany antoerana. Voaravaka jiro maro loko hatry nomaly ny tanàna na dia mbola tsy nanambara ny sinny fanamariana ofisialy ao Kabol aza ny governemanta misy ankehitriny. Ray minitra melony ny misasakalina tamin'ny 30 aogositra 2023 no nandaozany miaramila amerikanina farany ny seramanim-piaramanidina ao Kabol 24 ora melo ny daty napetraky ny filoha Joe Biden anesorana ny tafika any Afghanistan. Farany namarana ny fampandritany lava indrindra nataon'ny Etats-Unis taorian'ny asa fampiroroana niseho tamin'ny 24 septambra 2020 ny fialan'ny tafika amerikanina tany Afghanistan tamin'io heritaona lasa teo io. Fampandritany izay nahafatesana miaramila amerikanina mahery ny 7.8 ny ampy miaramilan'ny OTAN mahery ny 5.3. Anarivmo ne teratany afgana namonia ny vokatrany ady notariana amerikana tany Afghanistan izany. Farana ny vavotsika tamin'izao takariva madiva hoalina izao latsaka dimy amin'ny valora sasany rampitso amin'ny latsaka dimy amin'ny valora alina zafady tompoko rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.